Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbərətər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
İlviyə Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal küləyi əsəcək. 14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək, temperatur 17 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada sizə ancaq xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
İranda saxlanılan Britaniya dənizçiləri bu səhər ölkələrinə qayıdacaqlar.
Ukraynada prezident Yuşenkanın yeni seçki qərarına etiraz edənlər yürüyüş keçiriblər.
Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər, amma qoşunların İraqdan çıxarılması Amerikan təhlükəsinə zərbə olar.
Gözlənilir ki, bugün Əli İnsanova və başqa 10 müttəhəmə ittiham aktı oxuyacaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Bu səhər İranda həbs edilən Britaniya dənizçiləri öz ölkələrinə qayıdacaqlar. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad 2 həftədir saxlanılan 15 Britaniya dənizçisini Britaniya xalqına hədiyyə olaraq buraxmaq haqqında qərarı dünən açıqlamışdı. İran televiziyası isə 3 dənizçi ilə müsahibələri ekrana gətirmişdi. Görüntülərdə Britaniya dənizçiləri İran prezidenti və xalqına təşəkkür edir. Daha öncə Britaniyanın baş naziri Tony Blair də biri qadın 15 Britaniya dənizçisinin azad olmasına məmnun olduğunu demişdi. Bu haqda daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Prezident Mahmud Əhməd Nejad Tehranda keçirilən mətbuat konfransında Britaniya hərbi qulluqçularını Britaniya xalqının xatirinə Məhəmməd Peyğəmbərin mövlud günü və eləcə də xristianların müqəddəs Pasxa bayramı münasibəti ilə əfv etdiyini deyib. Elan edirəm ki, İran xalqı və İslam Cümhuriyyətinin hökuməti olaraq biz həmin hərbi qulluqçuları məsuliyyətə cəlb etməyə haq və səlahiyyətimizdə təkid edərək, eyni zamanda isə bu 15 nəfəri əfv edir və onların azadlığını Britaniya xalqına hədiyə veririk. İran prezidentinin çıxışından 3 saat keçəndən sonra Londonda Britaniya başnaziri Tony Blair 15 əsrin artıq azadlığa buraxıldığını təsdiq edərək, böhrana son qoyulmasında yardımlar üçün Avropa ölkələri, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası və yaxın şərq regionundakı müttəfiq ölkələrə minnətdarlığını bildirdi. Tony Blair həmçinin İran xalqına müraciət edərək deyib.
To the Iranian people, I would simply say this. We bear you no ill will.
İran xalqına mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, bizdə sizə qarşı ədavət hissi yoxdur. Əksinə biz İrana qədim sivilizasiya olaraq, şöhrətli tarixə malik olan bir ölkə kimi hörmət bəsləyirik. Hökumətinizlə aramızda olan fikir ayrılığını da biz dinc yolla dialoq vasitəsilə həll etməyi seçmişik. ABŞ Dövlət Departamenti həmçinin böhranın diplomatik yolla həll edildiyini alqışlayaraq bildirib ki, Amerikalılar İranlılara qarşı kin saxlamır.
Rövşən Rahiboğlu, İran Britaniya əsgərlərini buraxacağını deyəndən sonra dünya bazarlarında neftin qiyməti düşüb. Qiymətlər dənizçilər 2 həftə qabaq həbs olunandan sonra qalxmağa başlamışdı.
Xəbərlər davam edir. Dünən Kiyevdə prezident Yuşenkonun əleyhinə yürüyüş olub. İştirakçılar prezidentin parlamenti buraxmaq və yeni seçki keçirmək qərarına etiraz ediblər. Onlar prezident sarayının qarşısına yürüyüş ediblər, amma orada Yuşenkonun tərəfdarları ilə qarşılaşıblar. Ukrayna hökuməti isə yeni seçkilərə hazırlığa başlamayacaq. Ta o vaxta qədər ki, Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin parlamenti buraxmaq fərmanı haqqda qərar verəcək. Başnazir Yanukoviç bildirib ki, siyasi böhranın həll olunmasının yeganə yolu odur ki, Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin fərmanının qanuni olub-olmaması haqqda qərar versin. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri İvan Dombrovski istifa vermək istəyib, amma məhkəmə onun istifasını qəbul eləməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər və bilmək istəyirlər ki, Amerika İraqda uğur qazana biləcək ya yox. Amerika prezidenti George Bush Kaliforniyada İraqa yollamağa hazırlaşan Amerika əsgərlərinin qarşısındakı çıxışında belə deyib. Amma Bush onu da deyib ki, qoşunların İraqdan, onun dediyi kimi, süni vaxtından əvvəl çıxarılması silahlı qüvvələrin özü üçün də təhlükəlidir. Amerika prezidenti onu da deyib ki, parlamentin hər iki palatasının Amerikan qoşunlarının İraqdan çıxarılması üçün vaxt müəyyən eləyən və maliyyələşməsini məhdudlaşdıran qanunlarını veto eləyəcək.
The enemy does not measure the conflict in Iraq in terms of
Düşmən İraqdakı münaqişəni hansısa vaxt çərçivəsinə salmır, qrafiklə aparmır. Onlar bizimlə vuruşmağı planlaşdırırlar və biz də onlarla İraq ərazisində vuruşmalıyıq. Düşmənin İraqdan qırağda hücumunu gözləmək strategiyası çox təhlükəlidir. Bu bizim qoşunlarımız üçün təhlükəlidir, bizim ölkəmiz üçün təhlükəlidir və bu strategiya qanun olmayacaq. George Bush belə deyib. Daha önce Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates de demişdi ki, Kongresin İraqdakı qoşunlara maliyyəni məhdudlaşdırmaq planları oradakı qan tökülməsini artıracaq.
İraqın cənubundakı Britaniya qoşunlarını İraq qüvvələri əvəzləyəcək. Maysan əyalətindəki Britaniya qoşunlarını öz mövqelərini İraq hərbçilərinə təhvil verməyə başlayıblar. Britaniya ordusunun komandanlığı bildirib ki, onlar mövqeləri tərk eləsələr də yaxınlıqda qalacaqlar. Bir müddət əvvəl London bir neçə ayda İraqdan 1600-ə qədər hərbçisini çıxarmaq planlarını açıqlamışdı.
Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstanın baş nazirləri iqtisadi sahədə daha sıx əməkdaşlıq eləyəcək. Dünən Bakıda görüşən hökumət başçıları belə qərara gəliblər. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli Azadlıq Radiosuna deyib ki, xüsusən nəqliyyat, rabitə sahələrinə investisiya qoyuluşu, Avropa ölkələrinin neftin, qazın, nəqli, Xəzər dənizinin dibi ilə fibroptik kabillərin çəkilməsi sahələrində əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün hər üç ölkənin nazirliklərinə tapşırıqlar verilib. Qazaxıstan prezidentinin Bakıya dünənki səfəri zamanı Hövsanda taxıl terminalında açılışı olub. Azərbaycan Qazaxıstan birgə müəssisəsi tərəfindən tikilən bu terminalın tutumu indilik 500,000 tondur, gələcəkdə 800,000 ton olacaq. Terminaldan Qazaq taxılını Azərbaycana gətirmək və sonra Avropaya ixrac eləmək üçün istifadə ediləcək.
Yapın icra katibi Əli Əhmədovun məhkəməsi aprelin 24-də olacaq. Ona qarşı iddianı keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov qaldırıb. Əli İnsanov deyir ki, Əli Əhmədov onu cinayətkar adlandırıb, halbuki bunu ancaq məhkəmənin ixtiyarı çata bilər. Sabiq nazir bunu özünə qarşı təhqir sayır. Əli Əhmədov isə deyir ki, heç kimin şərəf və ləyaqətinə toxunan söz deməyib. Sadəcə İnsanovun YAP haqqında dediklərinə münasibət bildirib. Əli İnsanov məhkəməsində YAP-a yaramaz partiya demişdi. Əli İnsanov və onunla birlikdə mühakimə olunan 10 nəfərin ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə prosesi bugün də davam edəcək. Gözlənilir ki, bugün prokuror onlara qarşı ittiham aktı oxuyacaq.
Almaniyada Talibanla birbaşa danışıqların tərəfdarları artır. Xarici İşlər Naziri Frank Walter Steinmeier sosial demokratların lideri Kurt Beck'in təklifini dəstəkləyib. Beck Əfqanistandakı Alman qoşunlarına baş çəkəndən sonra demişdi ki, buradakı beynəlxalq qüvvələr tək başına Əfqanistanda sülh yarada bilməzlər. Əfqanistanda milli birliyə nail olunması üçün Talibanla danışıqlara da ehtiyac var. Steinmeier bu təklifə 2-50 razı olduğunu deyib.
Bugün Grozunda Çeçenistanın yeni prezidenti Ramzan Kadirovun andiçmə mərasimi olacaq. Çeçenistanın keçmiş baş naziri Ramzan Kadirov Alaluxanovun yerinə bu posta təyin olunub. Yerli hüquq müdafiəçiləri Kadirovu kütləvi insan haqlarını pozmaqda ittiham edirlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan www.azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərlər isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə və bizə axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki, bugün polislərin gözü niyə qapıda qala bilər?
Bugün həm də Gəncədə adamları təəccübləndirən Dəmirçixanadan da xəbər tutacaqsınız.
Biləcəksiniz ki, Rusiya ilə Çinin münasibətləri daha yerə sığmır.
Və Bakı 2016-cı ilin olimpiadasını qəbul eləməyə bir addım da yaxınlaşdı. İdman xəbərlərimizdə olacaq bugün, amma verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Keçən il Azərbaycanda 10 nəfər polis idarəsində ölüb. Müvəqqəti saxlama yerində onlara xəsarət yetiriblər. Bunu işgəncələr əleyhinə komitə deyir.
Amerika Dövlət Departamenti insan haqlarına dair son hesabatında da Azərbaycanda polisin rəftarını ciddi tənqid edir. Polis məntəqələrində müvəqqəti saxlama yerlərindəki vəziyyət də hesabata salınıb. Polis məntəqələrində zorakılıq burada xüsusi qeyd olunur. Məhbusların deyilir ki, məhbuslar sanksiya olmadan saxlanılır, üstəlik dindirilir, dindirilərkən döyülür. 50-yə qədər məhbus işgəncəyə məruz qalır, 3 nəfər məhz zorakılıq nəticəsində ölüb. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında belə deyilir. Bugün də polis şöbələri özləri narahat ola bilərlər, istənilən an çağırılmamış qonaqlar gələ bilər. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Bugün işgəncələrə qarşı komitə bir neçə polis şöbəsinin müvəqqəti saxlama yerlərində monitorinqlərə başlayacaq. Komitənin sədri İlçin Behbudov deyir ki, həmin şöbələrin rəhbərliyinin qabaqcadan hazırlıq görməməsi üçün o hansı şöbələrdə monitorinq aparacağı ilə bağlı əvvəlcədən onlara məlumat vermir. Deyir ki, bunun effekti də olur. Komitə sədrinin sözlərinə görə bugün də işgəncələr olsa da, hazırki vəziyyət əvvəlki illərdən çox fərqlənir. İşgəncələrlə bağlı isə rəhbərlik elədiyi komitəyə çox vaxt işgəncə görənlərin yaxınları məlumat verirlər.
Bu tez-tez bu monitorinqləri keçirdirik, təhsildən gedirik. Tez-tez monitorinqlərimizin keçirilməsində haradasa məsuliyyət hiss edirlər. Haradasa deyirlər ki, aha, bu dəqə döyərin gəlib çıxarlar üstünə, ya sabah gəlib çıxarlar, bu haradasa ehtiyat edirik. Var, işgəncə bu gündə var, ancaq ki, haradasa, yaxşılığa doğru başlayıblar. Balaca bu böyük demək olmaz. Balaca addımlar atılır.
Elçin Behbudov, komitənin məlumatına görə ötən il Azərbaycandakı müvəqqəti saxlama yerlərində 40 nəfərə işgəncə verilib. Onlardan 10 nəfəri aldığı xəsarətlərdən ölüb. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, polisin vətəndaşa işgəncə verməsi faktları ilə bağlı məlumat daxil olarsa, bu məlumatlar Nazirliyin Daxili Tədqiqatlar İdarəsində araşdırılacaq. Azərbaycandakı həm cəza çəkmə yerlərində, həm də müvəqqəti saxlama yerlərində saxlananlara işgəncələr verilməsi ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların illik hesabatlarında da əks olunur.
Kəbiran Dilavəri, növbədə isə Səhər qəzetlərinin icmalıdır.
İran-Azərbaycan sərhədini ordu yerləşdirir. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Prokuror Əli İnsanova 10 il iş istəyəcək. Müsavat qəzeti yazır.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə 9:10 dəqiqə. İran-Azərbaycan sərhədinə ordu yerləşdirir. Ekspertlər hesab edir ki, bu addım İranın Azərbaycan hakimiyyətinə etibar eləməməsindən irəli gəlir. Turan agentliyi yazıb məlumatı Azadlıq qəzeti dərc eləyib. Deməli, İran-Azərbaycan sərhəddi boyunca İran silahlı qüvvələrinin hərbi texnikasının və bölmələrinin cəmləşməsi müşahidə olunur. Məlumatlı hərbi mənbələrdən Turana bəlli olub ki, son günlər bu qüvvələrin cəmləşməsi bütün quru sərhəddi boyunca müşahidə olunur. Hərbi ekspertlər qeyd edirlər ki, qoşunların və texnikanın dislokasiyası onların müdafiəyə hazırlaşdığını göstərir. Bu o deməkdir ki, qoşunlar hücumdan müdafiə olunmaq üçün irəli çəkilirlər. Həmin mənbəyə əsasən İran tərəfi qoşunlarının yer dəyişməsi haqqında rəsmi Bakını xəbərdar eləməyib. Tehranın bu cür hərəkətləri İran rəhbərliyinin ciddi narahatlıq keçirdiyini göstərir və Azərbaycana etibar eləmədiyini sübut edir. Azadlıq qəzetində başqa bir yazı var. Amerika Azərbaycanla hərbi məsləhətləşmələrə başlayıb, görüş aprelin ikinci yarısında Vaşinqtonda keçiriləcək. Bu barədə APA-ya Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyət və Əlaqələr şöbəsindən məlumat veriblər. Deyirlər ki, məsləhətləşmələrdə strateji əməkdaşlıq məsələsi, Azərbaycanın NATO ilə əlaqələri, iki ölkənin İraq və Əfqanistanda birgə fəaliyyəti məsələsi də müzakirə olunacaq. İran-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı bizim saytımızda da forum keçirilir. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında sorğu keçirilir daha doğrusu.
Həmin sorğun sualı belədir ki, İran ətrafında baş verən proseslərdə Azərbaycan hansı mövqe tutmalıdır? Demək, sorğuda səs verənlərin əksəriyyəti fikirləşir ki, 48% neytral qalmalıdır Azərbaycan, 29% fikirləşir ki, BMT-nin mövqeyini dəstəkləməlidir və 14% fikirləşir ki, Azərbaycan İranı müdafiə eləməlidir. Daha 10% isə səs verənlərin fikrini bildirməkdə çətinlik çəkdiyini deyib. Qəzetlərin izmalını davam elətdirək. Burada Müsavat qəzeti yazır ki, prokuror bugün Əli İnsanova 10 il iş istəyəcək. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, qəzetin aldığı məlumata görə məhkəmənin tələskənliyi nümayiş etdirməsinin əsas səbəbi ittiham aktının oxunması ilə bağlı yaxın günlərdə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevində prosesinin başlaması ilə əlaqədardır. Amma burada ittiham aktı ilə bağlı nə qədər iş istənməsi ilə bağlı o da yazılır ki, qəzetdə nəzərə alındakı Əli İnsanovun mühakimə olunduğu cinayət məcəlləsinin maddələri ilə, fərqli-fərqli maddələrlə ona bir maddə ilə, məsələn, 12 il, digər ilə 7 ildən 12 ilə qədər, digər ilə 3 il və ya 8 ilə qədər iş istənə bilər. Qəzet yazır ki, Azərbaycan qanunlarının ola bilsin ki, ona bütün bu cinayətlərin hamısının toplanması ilə də, cəzaların toplanması ilə də 15 ildən çox olmamaq şərti ilə də cəza verilsin, amma burada məhkəmə istəsə, güzəşdə gedib onu 5 ilə qədər də cəzalandıra bilər. Amma qəzet yazır ki, hüquq mühafizə orqanlarına yaxın mənbələrdən alınan məlumata görə, qəzetin aldığı məlumata görə Əli İnsanova ağır cəza təyin edilməsi gözlənilir. Onun hakimiyyət əleyhinə bəyanatları iqtidarın başında duranları qəzəbləndirir və bu səbəbdən dövlət ittihamçısının sabiq nazirə 10 il iş istəyəcəyi bildirilir. Başqa sözlə hakimiyyət İnsanovdan qisas almaq niyyətindədir. Məhkəmənin isə Əli İnsanova tələb edilən cəzanı artırıb azaltmadan rəsmiləşdirəcəyi qeyd edilir. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır.
Əli İnsanovdan İsa Qəmbərlə Etibar Məmmədova gizli mesaj. Bunu Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Yazdığına görə Əli İnsanov mesaj göndərib ki, birləşin və hamını birləşdirin. 2008-ci ildə yekdil qərarınızı dəstəkləyəcəyim. Etibarlı mənbədən aldığını yazır Gündəlik Azərbaycan. Bunu Əli İnsanov Müsavat Başkanı İsa Qəmbərə və AMİP lideri Etibar Məmmədova birləşməyə arzusunu çatdırıb. Mənbə bildirdiyinə görə mesajın təxminən mövzusu belədir. Sıralarınızdan birini yaxud kənardan layiqli birisini xalqın vahid namizədi təyin edin. Keçmişi unutmağa və gələcəyə baxmağa qərarlı olun. Mən sizi dəstəkləyəcəm, siz sizi çox qüvvələr dəstəkləyəcək, xalq sizin arxanızda olacaq. Qəzetin yazdığına görə, müxalifət cinahında da birlik danışıqlarının getməsi barədə xəbərlər artıb, amma Əlin Sanovun mesajına verilən cavabın məzmunu qəzetə hələ ki, bəlli deyil. Bunu da gündəlik Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Səhər qəzetlərinin izmalını davam elətdirəcəyik, amma indi verişimiz yarı olub və bugünkü xəbər başlıqlarını xatırlatmanın vaxtı çatıb. İranda saxlanılan Britaniya dənizçiləri bu səhər ölkələrinə qayıdacaqlar. İran prezidenti 15 dənizçini buraxmaqla Britaniya xalqına hədiyə elədiyini deyir.
Ukraynada prezident Yushchenkonun yeni seçki qərarını etiraz edənlər yürüş keçiriblər. Yanukovicin başçılıq elədiyi hökumət isə Konstitusiya Məhkəməsi qərar verənə kimi seçkiyə hazırlığa başlamayacağını deyir.
Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər, amma qoşunların İraqdan çıxarılması təhlükəsizliyə zərbə olar. George Bush belə deyib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətər verilişini. 15 dəqiqə işləyir, artıq 16 dəqiqə işləyir 9-a. Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək ilkin.
Eko qəzeti yazır ki, sağlam olmaq istəyirsənsə, idmanla məşğul olmaq lazımdır, amma məktəblərdə, deyəsən yenə də idman, məktəblərdəki idman dərslərinə diqqət artırılacaq. Eko qəzeti yazır ki, aparılan müşahidələrə və araşdırmalara görə Azərbaycan məktəblərində oxuyan uşaqlar 80-85% günlərinin vaxtlarını oturaq vəziyyətdə keçirdilər və hətta daha aktiv olduğu deyilən ibtidai sinif şagirdləri də ancaq 20% vaxtlarının 20%-ini, yəni hər 5 saatdan ancaq birini qaçır, hərəkət edirlər. Buna görə də Azərbaycanın Gənclər və İdman Nazirliyi BMT-nin UNICEF Uşaq Fondu ilə bir yerdə müzakirələrə başlayıb və müzakirələrdən sonra qərara gəlinib ki, Azərbaycan məktəblərində idman dərslərinin keyfiyyəti artırılması üçün bəzi tədbirlər görünsün. Layihəyə görə bu layihə işləməyə başlayacaq. Eko qəzetinin yazdığı layihəyə görə idman zallarının inventarları təzələnəcək, zallar təmir ediləcək və bundan əlavə idman müəllimlərinin də iş keyfiyyətini artırmaq üçün onlara əlavə kurslar keçəcəklər. Bu xüsusi sosial layihədir və ildən ilə artırılacaq. Sadəcə olaraq indi ilkin mərhələdə olduğundan hələlik heç də bütün məktəblərdə tətbiq edilməyəcək. Bu haqda Eko qəzetinə Gənclər İdman Nazirliyinin sözçüsü Raqif Abbasov məlumat verib.
İpoteka kreditinin şərtləri sadələşdirilib. Bugün Şang bir neçə qəzet bu mövzuya yer ayılıb. Deməli, ipoteka krediti cəlb olunarkən borcalan bundan sonra girov qismində yalnız aldığı evi aldığı mənzilə evin deməli olan mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənədləri kupçu istifadə edə bilər. Alınan mənzil yeni tikilən bina olduğu halda, yəni kupçu olmayanda girov qismində başqa bir mənzil istifadə oluna bilər. Digər dəyişikliklər isə alınan mənzilin sənədlərinin girov kimi qeydiyyatdan keçirilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi ilə bağlıdır.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalı idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səcadə.
Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Rusiya ilə Çinin münasibətləri daha yerə sığmır.
Gəncədə adamları təəccübləndirən dəmir çıxanada nələr baş verir?
Və Bakı 2016-cı ilin olimpiadasını qəbul eləməyə bir addımda yaxınlaşıb. Bugün idman xəbərlərimizdə olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər veriş və Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. Səhər 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosuna ancaq indiki kimi Bakıda 101.7 FM-də yox, orta dalğada Azərbaycan yerindən 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Bugün siz Xəbər Ətərədən sonra həm AM-də, həm də FM-də, Bakıda 101.7 FM dalğasında Xəbər Ətərdən sonra 14-24 proqramını dinləyə biləcəksiniz. 14-24 gənclərdən bəhs edəyəm verilişdir.
Müxtəlif ölkələrdə təşkil olunan iş düşərgələrindən.
Düşərgədə iştirak etməklə eyni vaxtda onların misal üçün aşıda vaxtları olur ki, ölkə ilə tanış olsunlar.
Gənclərin aprel zarafatlarından.
Dostuma yeni bir nömrə ilə qız adından mesaj almışam, tanış olmaq üçün.
14-24-də xəbər tut.
Həmkarım Ülkə Rakib qızı hazırlayıb 14-24 verilişini saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin verilişi. Biz də gənclərdən danışacağıq, amma saat 9-dakı verilişimizdə tələbə qəbulundan. Bu il Azərbaycanda ilk dəfə ali məktəblərə qəbul imtihanı verəcək orta məktəblərin rus bölməsinin məzunları Azərbaycan dilindən də imtihan verəcəklər. Bu imtihan 2 gün sonra keçiriləcək, aprelin 7-sində. Bu imtihanı verməyən şagirdlər, abituriyentlər yayda keçiriləcək qəbul imtihanlarına buraxılmayacaqlar.
Bütün bunlardan biz danışacağıq saat 9-dakı verilişimizdə və qonağımızdan. Qonağımızsa tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının ictimaiyyətlə əlaqədar sektorunun mütəxəssisi Elnur Nağzadə olacaq.
Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızdan da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytından həm canlı-canlı efirə gedən vaxtda, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir. İndiki forumumuzun sualı belədir. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün hansı addımlar atılmalıdır? Hansı islahatlar aparılmalıdır? Hansı dəyişikliklər baş verilməlidir? İki şərh var hələlik.
Deməli, Faiq yazır ki, Azərbaycanda demokratiya inkişafı üçün milli ideologiyamız yaranmalıdır. Bütün islahatlar həyata keçirilməlidir, ələxsus məhkəmə sistemində. Hakim, rəhbər, məhkəmə olmalıdır. Allaha şükür, hüquqşünaslarımızın sayı yetərincədir. Artıq vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasının zamanıdır. Bundan sonra biraz da geciksək torpaqlarımızı itirdiyimiz kimi dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsini də itirə bilərik. Faiq yazırdı bunu.
Berlindən yazdığını deyir bu Əli adlı dinləyicimiz. Əliyevlər nə qədər hakimiyyətdədir, demokratiya nəinki inkişaf, hətta məcburən qəbul edilən bəzi haqlar da əldən gedəcəkdir. Bunu da Əli adlı dinləyicimiz Berlindən yazırdı. Xatırladaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycanda demokratik islahatlar keçirilir. Azadlıq Radiosu.az saytında daxil olub, siz dəyişən xəbərləri, günün son xəbərlərini bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz, forumlarda iştirak edə bilərsiniz, sorğularda iştirak edə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. Rusiya ilə Çinin münasibətləri indi elə bir səviyyəyə çatıb ki, bundan iki ölkənin rəsmiləri də əməlli başlı razılıq edirlər. 2007-ci ili Rusiyada Çin illi kimi elan ediblər. Çin ticarət dövriyyəsinin həcminə görə isə Rusiyanın 4-cü ili tərəfdaşı olub.
Çin ilə Rusiyanın mövqələri beynəlxalq mübahisələrdə də üst-üstə düşür. Bir sözlə, son vaxtlar iki ölkə belə obrazlı desək can deyib can eşitdilər. Hətta o səviyyədə ki, bu əməkdaşlıq yerlə sözün əsl mənasında məhdudlaşmayacaq. Kəbrən Dilavərli xəbər verir.
Pekinlə Moskva kosmik fəzada əməkdaşlığı artırmaq üçün saziş imzalayıblar. Bu, iki ölkənin ilk birgə layihəsidir. Layihəyə görə Rusiya ilə Çin 2009-cu ildə Mars planetinə və onun peyki olan Phobos-a pilotsuz kosmik aparat göndərəcəklər. Çinin dövlət mediasının yaydığı məlumatlara görə Rusiya Marsın ən böyük və yaxın peyki olan Phobos-un səthinə tədqiqat maşını indirəcək, Çin isə Marsın ətrafında fırlanacaq kiçik süni peyki buraxacaq. Kosmik fəzanın tədqiqində Çin Rusiyaya nisbətən gəncdir, ancaq bu ölkə ənənəvi kosmos ölkəsindən daha iddialı görünür. SSR-nin dağılmasından sonra Rusiya ciddi maliyyə çətinlikləri ilə üzləşib və vahid inkişaf kursunu demək olar ki, itirib. Buna görə də Rusiyanın kosmik fəza proqramı uzun illərdir ki, durğunluq keçirir. Çində isə əksinə bu proqram sürətlə irəliləyir. Ötən ayın əvvəllərində Çinin kosmik fəza üzrə mütəxəssisi Yang Qinpeng deyib ki, növbəti 15 il ərzində onun ölkəsi aya pilotlu missiya göndərəcək. İndiyə qədər Çin kosmosa 2 dəfə pilotlu uçuş edib. Birinci dəfə 2003-cü ilin oktyabrında bir nəfərlik missiya şəklində, ikinci dəfə isə 2005-ci ildə 2 nəfərin 5 gün orbitdə qalması formasında. Aviasiya həftəsi və fəza texnologiyası adlı nüfuzlu jurnalın redaktoru, Amerika Birləşmiş Ştatlarının kosmik fəza üzrə mütəxəssisi Frank Mooring Çinin indiyə qədər qazandığı uğurları yüksək qiymətləndirir.
Belə görünür ki, onlar bu işə çox ehtiyatla, amma böyük iddia ilə girişiblər. Əlbəttə, kosmik fəzaya insan göndərmək heç də asan məsələ deyil.
Moskvanın kosmik fəza sahəsindəki səylərini nəyə görə Pekinlə birləşdirməyə meyilli olduğu aydındır. Bəs nə üçün Çin bu sahədə aparıcı dövlət olmaq iddiasına düşüb? Frank Mooring bunu belə izah edir.
Onlar bunu öz texniki bazalarını inkişaf etdirməyin bir yolu kimi görürlər. Bu sanki gənc nəsli mühəndisliyi öyrətməyə həvəsləndirmək vasitəsidir. Məncə burada Çin hökuməti ilə bağlı bir məqam da var. Hökumət bu tip proqramlarla məşğul olmaqla öz vətəndaşlarına göstərmək istəyir ki, o ən mürəkkəb məsələləri çözməyə də qadirdir.
Amma yerin orbitində fırlanmaqla müqayisədə aya səyahət eləmək tamamilə fərqli səviyyədə hazırlıq tələb eləyir. İndiyə qədər yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarının fəza agentliyi olan NASA bu missiyanı yerinə yetirib. 1969-72-ci illərdə NASA-nın Apollo adlı kosmik gəmisi aya bir neçə dəfə səfər eləyib. İndi Birləşmiş Ştatlar bu sahədə daha bir proqram hazırlayır. Bu proqram 2018-ci ilə qədər astronavtları aya göndərməyi nəzərdə tutur. Amerika bir neçə ildir ki, həm də Marsı tədqiq eləməklə də məşğuldur.
Kəbiran Dilavərli danışırdı. Bizdən ayrılmayın, birazdan Gəncədə adamları təəccübləndirən dəmirçidən xəbər tutacaqsınız.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gəncədə bir emalatxana var, dəmirçi emalatxanası. İki baxışda qeyri-adi heç nə yoxdur. Adi başqa emalatxanalardan fərqlənməyən qapısı, pəncərəsi, alətləri, müştəriləri, hər şey normaldır.
Amma Gəncənin bu emalatxanasından xəbəri olanlar ondan maraqla danışırlar. Lap elə bil ki, bu qapı pəncərə alətlər müştərilər heç elə bil ki, adi bir şey deyil. Xəbəri olmayanlar isə içəri girəndə əvvəl xeyli təəccüblənirlər. Gəncədəki müxbirimiz Səadət Akif qızı da bu dəmirçi emalatxanasında olub. Bir yerdə dinləyə görək nələr görüb, nələr eşidib.
Başındaydı, çəkiclə dəmiri döyəçləyirdi. Əvvəl elə bildi ki, sifarişə gəlmişəm. Niyyətimdən xəbər tutanda təbəssüm üzünə yayıldı. Deyəsən, biraz da utandı. Elə gülümsünə-gülümsünə müsahibiyə etiraz elədi. Sən demə, el aləmə dəmirçi qadın kimi tanıdılmasından utanırmış. Hə, dəmirçilərin deyə kimi kişi görmüşük. Amma sizə tanıtmaq istədiyim dəmirçi bir xanımdır. Yaraşıqlı, bəstə boylu, güləriz, şirin dil bir xanım.
Sadəcə yanımda dura-dura bu sənət özüm marağım olub qavramışam da.
Arzu xanım dəmirçiliyi həyat yoldaşı ilə qardaşından öyrənəndən sonra işə əlini alıb. Əslində taliyi bilə gətirib. Şəhərdən köçüb, həyat yoldaşı isə səhhəti ilə bağlı işdən ayrılıb. Beləcə Arzu xanım ailəsinin çörək pulunu qazanmaq üçün bütün ümidini dəmirçiliyə bağlayıb.
Dəmirə aid olan hər bir iş üçün yəni ki, düzəldirik.
Müştəri sarıdan körlük çəkmir. Amma dəmirçi arzunu axtaranların çoxu qadınla üzləşəndə çox vaxt çaşırlar.
Təəccüblənirlər ki, bizə arzunu yanlı yolluyublar bura. Maddi müşəm ki, mənəm. Yox, deyir, ola bilməz. Bizə arzunun yanına yolluyublar. Deyirəm, arzu mənəmdə nə fərqi var ki?
Mən onunla danışanda bir müştəri səbirsizliklə sifarişinin hazır olmasını gözləyirdi. Dedi ki, Arzu xanımın işini bəyəndiyi üçün onun daimi müştərisi olub.
Doğrudan da məndən ötəri elə bir ki, fərək duydum özümə ki, qadın qatdanı öz evladından bu işi başa çatdırır.
Ev işləri görməkdən çox dəmiri əyib döyüb onu cürbəcür şəklə salmağı, ondan naxışlar kəsməyi xoşlayır. Sənətinə bağlandığından işi gözünə çətin görünmür. Amma ağır çəkici qaldırıb indirməyə ən azı güc lazımdır.
Bundan da ağır listlər var ki, onlar da. Haradasa listin biri 7 kilo, 8 kilo hesabını tut ki, bunu qaldırırsan, əzirsən, döyürsən.
Arzu xanımın köməkçiləri də var. Hətta oğlu ilə kürəkəni birazdan onu emalatxanadan çıxarmağın, işi öz əllərinə almağın planı da cızırlar. Ona görə də sənətin bütün incəliklərini öyrənməyə çalışırlar. Amma deyəsən hələ tezdir. Çünki dara düşəndə müştəri qabağına Arzu xanımı verirlər. Kürəkəni Rəşad qaynanasının dəmirçiliyinə tezliklə son vermək istəsə də, deyir, qadın alnın təri ilə istənilən peşədə çalışıb pul qazana bilər.
Əgər qadından əsgər olursa, niyə sənətkar olmasın?
Uşaq vaxtı Arzu xanımdan böyüyəndə nəçi olacağını soruşanda atası kimi müəllim olacağını söyləyirmiş. Dəmirçi olmaq isə...
Necə deyərlər, yasam yoxuma girməzdi.
Bu, dəmirçi Arzu xanımın arzusu idi, arzusuna çatsın deyirik. Xəbərətlər yekunlaşmaq üzrədir, amma sırada idman məlumatımız var. Bizdən ayrılmayın, biləcəksiniz ki, İranla bağlı hansı xəbər realın baş məşqisi təqzib eləyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətərdə idman xəbərlərinin sırası gəlib çıxdı. Birinci, Azərbaycandan başlayacaq. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Bakının 2016-cı ilin olimpiadasını qəbul eləməyə dair iddia ərizəsini təsdiqləyib. Azərbaycan paytaxtının adını namizəd şəhərlər sırasına salan komitə bu ay ərzində Bakıya xüsusi anket forması da göndərəcək. Həmin anketdə şəhərin iqtisadi imkanları, olimpiya qurğularını və kəndinin tikintisi haqqında bilgilər yer almalıdır. Və həmin o İranla bağlı dediyimiz xəbər Realın baş məşqçisi Fabio Capello İran yığmasını çalışdırmağa razılıq verməsi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib. İran qəzetləri İtalyan mütəxəssisinin Milad bayramı günlərində İran Futbol Federasiyası ilə 3 illik müqaviləyə imza atdığını iddia eləsə də, səbəbkar onlarla razılaşmır. Müqavilə imzaladığım haqqında xəbərlərdə bir damla da həqiqət yoxdur. Ümumiyyətlə bu informasiyanı hardan tapıblar bilmirəm. Və futbolla bağlı söhbətimizi davam etdiririk. Dünən gecə UEFA Çempionlar Ligasında 4-1 finalın qalan 2 oyununda keçirilib. Roma Manchester United'ı öz meydanında 2-1 məğlub eləyib. Chelsea isə Londonda Valensiya müqavimətini qıra bilməyib. 1-1 hesabıda bu oyun başa çatıb. Cavab oyunları bir həftə sonra keçiriləcək.
Çox sağ olun ki, bu da bizim idman məlumatımız idi. Siz idman məlumatlarını da, başqa məlumatları da bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Hələlik hava məlumatını xatırlayaq. Bugün dəyişkən bulutlu olacaq hava deyirlər Bakıda sinoptiklər. Əsasən yağmursuz keçəcək amma şimal küləyi əsəcək. Temperatur 14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək, temperatur 17 dərəcəyə çatacaq.
Gündüz uğurlu olsun, gün boyu elə xoş xəbərlər eşidin ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Hər səhərki arzumuzu deyirik sizə. Saatın son xəbərlərini eşidə biləcəksiniz, bizdən ayrılmasaz.
İranda saxlanan Britaniya dənizçiləri bu səhər ölkələrini qayıdacaqlar. İran prezidenti 15 dənizçini buraxmaqla Britaniya xalqına hədiyə elədiyini deyir.
Ukraynada prezident Yushchenkonun yeni seçki qərarını etiraz edənlər yürüş keçiriblər.
Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər, amma qoşunların İraqdan çıxarılması Amerikan təhlükəsinə zərbə olar. George Bush belə deyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsan xəbərlərimiz biraz ətrafı. Bu səhər İranda həbs edilən Britaniya dənizçiləri öz ölkələrinə qayıdacaqlar. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad 2 həftəli saxlanılan 15 Britaniya dənizçisini Britaniya xalqına hədiyyə olaraq buraxmaq haqqında qərarını dünən açıqlamışdı. İran televiziyası isə 3 dənizçi ilə müsahibələri ekranlara gətirmişdi. Görüntülərdə Britaniya dənizçiləri İran prezidenti və xalqına təşəkkür edir. Daha öncə Britaniyanın baş naziri Tony Blair də biri qadın 15 Britaniya dənizçisinin azad olunmasından məmnun olduğunu demişdi.
Dünən Kiyevdə prezident Yushchenkonun əleyhinə yürüyüş olub. İştirakçılar prezidentin parlamenti buraxmaq və yeni seçki keçirmək qərarına etiraz ediblər. Onlar prezident sarayının qarşısına yürüyüş ediblər, amma Yushchenkonun tərəfdarları ilə orada qarşılaşıblar. Ukrayna hökuməti isə yeni seçkilərə hazırlığa başlamayacaq. Ta o vaxta qədər ki, Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin parlamenti buraxmaq fərmanı haqqında qərar verəcək.
Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər və bilmək istəyirlər ki, Amerika İraqda uğur qazana biləcək ya yox. Amerika prezidenti George Bush Kaliforniyada İraqa yollamağa hazırlaşan Amerika əsgərlərinin qarşısındakı çıxışında belə deyib. Amma Bush onu da deyib ki, qoşunların İraqdan onun dediyi kimi süni vaxtından əvvəl çıxarılması silahlı qüvvələrin özü üçün də təhlükəlidir. Amerika prezidenti onu da deyib ki, parlamentin hər iki palatasının Amerikan qoşunlarının İraqdan çıxarılması üçün vaxt müəyyən edən və maliyyələşməsini məhdudlaşdıran qanunlarını veto eləyəcək.
İraqın cənubundakı Britaniya qoşunları İraq qüvvələri ilə əvəzlənəcək. Maysan əyalətindəki Britaniya qoşunları öz mövqələrini İraq hərbçilərinə təhvil verməyə başlayıblar. Britaniya ordusunun komandanlığı deyib ki, onlar mövqələrini tərk edirlər, amma yaxınlıqda qalacaqlar.
Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstanın baş nazirləri iqtisadi sahədə daha sıx əməkdaşlıq edəcək. Aprelin 4-də Bakıda görüşən hökumət başçıları belə qərara gəliblər. Nazirlər Kabinetinin Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, əməkdaşlıq əsasən nəqliyyat, rabitə sahələrinə investisiya qoyuluşu, Avropa ölkələrinin neft-qaz nəqli, Xəzər dənizinin dibi ilə fiberoptik kabellərin çəkilməsi sahələrində olacaq.
Yapın icra katibi Əli Əhmədovun məhkəməsi aprelin 24-də olacaq. Ona qarşı iddianı keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov qaldırıb. Əli İnsanov deyir ki, Əli Əhmədovunu cinayətkar adlandırıb, halbuki bunu ancaq məhkəmənin ixtiyarı çatır. Sabiq nazir bunu özünə qarşı təhqir sayır. Əli Əhmədov isə deyir ki, heç kimin şərəf və ləyaqətinə toxunan söz deməyib. Sadəcə İnsanovun yap haqqında dediklərinə münasibət bildirib. Əli İnsanov məhkəməsində yapa yaramaz partiya demişdi.
Almaniyada Talibanla birbaşa danışıqların tərəfdarları artır. Xarici İşlər naziri Frank-Walter Steinmeier sosial demokratların lideri Kurt Beck'in təklifini dəstəkləyib. Beck Əfqanistandakı Alman qoşunlarına baş çəkəndən sonra demişdi ki, buradakı beynəlxalq qüvvələr təkbaşına Əfqanistanda sülh yarada bilməzlər. Əfqanistanda milli birliyə nail olunması üçün Talibanla danışıqlara da ehtiyac var. Steinmeier bu təklifi 250 dəstəklədiyini deyib.
Bugün Grozunda Çeçenistanın yeni prezidenti Ramzan Kadrovun andişmə mərasimi olacaq. Çeçenistan keçmiş baş naziri Ramzan Kadrov Alalxanovun yerinə bu posta təyin olunub. Yerli hüquq müdafiəçiləri Kadrovu kütləvi insan haqlarını pozmaqda ittiham edirlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Xəbərətər verilişi də başa çatmaq üzrədir. Amma bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Xəbərət 14-24-dən sonra biz də gənclərlə danışacağıq. Son xəbərləri çatdırandan sonra qəbul imtahanları olacaq mövzumuz. Bu il Azərbaycanda ilk dəfə ali məktəblərə qəbul imtahanı verəcək. Orta məktəblərin rus bölməsinin məzunları Azərbaycan dilindən də imtahan verəcəklər.
Qonağımız olacaq. Qonağımız tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ictimaiyyətlə əlaqələr sektorundan Elnur Nağzadə olacaq. 9-dakı verişimizi qasırmayın.
Həm söhbətiniz növbəti 35 dəqiqədə də biz olacağıq. Ülviyyə Səzzadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də gün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Xeyr, Azadlıq Radiosunun efirində sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Həm söhbətiniz mənəm, İlkər Akif qızı. Gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyi yeni bir layihəyə start verib. Bu layihə vasitəsilə gənclər dünyanın müxtəlif ölkələrində təşkil olunan iş düşərgələrinə qatıla bilərlər. Söhbət hansı düşərgələrdən gedir? Bu düşərgələrə necə qatılmaq olar? Suallarımı studiyamızın qonağı, Gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyinin əməkdaşı Sərdar Hüseynov cavablandıracaq. Xoş gəlmişsiniz, Sərdar.
Salam, xoş gününüz olsun.
Sərdar, istərdim əvvəlcə beynəlxalq iş düşərgələri barədə eşidib bildiklərinizdən danışasınız.
Çox sağ olun, əvvəlcə mən sizə təşəkkür edirəm məni dəvət elədiyinizə görə. Deməli, bu beynəlxalq iş düşərgəsi ilə bağlı sizə təbii ki, bizim sədrimiz Müşmik Səfərov danışa bilərdi. Çünki o özü birbaşa bu deməli tədbirdə iştirak etmişdi. 2007-ci il mart ayının 8-11 arası Türkiyənin Antalya şəhərində olmuşdu. Bu beynəlxalq iş düşərgələrinə dair Alyans şəbəkəsinin konfransı. Ancaq çox təəssüf ki, o gün bu verilişdə iştirak edə bilmədiyinə görə mən bugün bu düşərgə haqqında sizə qısa məlumat verəcəm. Deməli, tədbirdə dünyanın bir çox ölkələrinin 68 təşkilatının nümayəndələri iştirak etmişdi. Konfransın əsas vəzifəsi ondan ibarət idi ki, burada müxtəlif ölkələri təmsil edən təşkilatlar cari il ərzində təşkil edəcəkləri beynəlxalq iş düşərgələri haqqında öz belə deyək, fikirləri ilə bölüşsünlər, əlaqələr qursunlar və qarşılıqlı müqavilələr imzalasınlar. Və bu tədbirdə Gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyi Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq iş düşərgələrində iştirakını təşkil etmək məqsədi ilə dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən təşkilatların 38 ilə müqavilə imzalamışdı. Belə ki, bu müqavilələrə əsasən Gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyi cari ildə dünyanın müxtəlif ölkələrinə bir çox sayda gəncləri göndərməyi planlaşdırmışdır.
Sərdar, nədir ümumiyyətlə bu iş düşərgələri? Yəni, bu barədə bir qədər danışaq ki, dinləyicilərimizə aydın olsun. İş düşərgələri deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Harada nə etmək nəzərdə tutulur?
Beynəlxalq iş düşərgəsi deyəndə ilk növbədə fikrə gələn söz mübadilə sözüdür. Bu nə mübadiləsi? Birincisi, beynəlxalq iş düşərgəsi özündə fikir mübadiləsini birləşdirir. Yəni, müxtəlif ölkələrin gəncləri bir yerə toplaşır burada, müxtəlif mövzular haqqında müxtəlif fikirlər söyləyir, bir-birinə fikir mübadiləsi aparır. Eyni zamanda bu iş düşərgəsi əmək mübadiləsi deməkdir. Yəni, gənclər buraya toplaşaraq bu düşərgədə birlikdə işləyərək bir-biri ilə əmək təcrübə mübadiləsi aparırlar. Və eyni zamanda da burada biz təbii ki, müxtəlif mədəniyyətləri təmsil edən gənclərin bu düşərgədə toplaşması artıq mədəniyyət mübadiləsi deməkdir. Yəni, hər bir gənc bura gələndə o müxtəlif mədəniyyət təmsil edirsə, təbii ki, onlar 10 gün, 20 gün, 30 gün bir yerdə qalırlarsa, istər-istəməz burada hərə öz mədəniyyətini göstərir və digərləri onların mədəniyyətini öyrənir. Bundan əlavə, bu düşərgələr, məsələn, asudə vaxtın səmərəli təşkilinə şərait yaradan eyni zamanda bir təcrübə proqramıdır. Və yaxud da bir sözlə ifadə eləyə bilsək, bu gənclərimiz üçün dünyaya bir yol açan proqramdır. Çünki dünya deyəndə yenə deyirəm, bu düşərgələrdə demək olar ki, dünyanın əksəriyyət ölkələri nümayəndələri iştirak edirsə, bir ölkəyə gedib bir neçə belə deyək, bir çox ölkənin nümayəndələri ilə görüşmək artıq elə bir ki, o ölkələrdə olmaq deməkdir, o ölkələrlə tanış olmaq deməkdir.
Sərdar, səhv eləmirəmsə, ötən il təşkilat məhz bu layihə vasitəsilə 40-a yaxın gəncin Türkiyədə təcrübə keçməsinə, iş düşərgələrində iştirak etməsinə nail olmuşdu. Bilmək istəyirəm, təcrübə nəyi göstərdi? Yəni, bu iş düşərgələrində iştirak etmək gənci nə qazandırdı?
Deməli, ümumiyyətlə, iş düşərgəsinin belə deyək, iştirak edən gənclər bir çox, misal üçün, şeylər qazanırlar. Məsələn, bu düşərgələrdə iştirak eləməklə bizim gənclərimiz, özünüz də qeyd edirsiniz, keçən iştirak edir. İlk növbədə belə deyək, onlar oraya gedəndə bu dediyim o mübadilə vasitəsilə konkret olaraq, məsələn, orada İngilis dilini, misal üçün, təkmilləşdirməsini əldə etdilər. Yəni, ora gedib gələndən sonra. Eyni zamanda ölkə ilə tanışdıq. Yəni, onlar ölkəyə gedirlər, bayaq qeyd elədiyim kimi, biraz daha dərin desək, yəni, o düşərgədə iştirak etməklə eyni vaxtda onları, misal üçün, Avşıda vaxtlar olur ki, ölkə ilə tanış olsunlar. Ekskursiyada iştirak elədilər. Müxtəlif yerləri gəzdilər, gördülər. Dost qazandılar. Yəni, bunu özdə çox gözəl bir şeydir ki, başqa ölkələrin o dostlar qazanmaq, onlarla yazışmaq, onlar vasitəsilə belə deyək, başqa yerlərə çıxış əldə eləmək, sonra fikir və bilik mübadiləsi bayaq dediyim kimi əldə etmək, istedadların aşkarlanması, misal üçün çox gözəl şəraitdə orada gedib, misal üçün nəsə bir özünü kəşf eləmək, özünü müxtəlif situasiyalarda, müxtəlif vəziyyətlərdə hər hansı bir istedadları üzə çıxarmaq. Və bu kimi şeylər.
Bəs hər hansı bir sahəni əhatə edən bir işlər görürlərmi? Yəni, hər hansı bir sahəyə uyğun təcrübə toplaya bilirlərmi?
Təşkil olunan beynəlxalq iş düşərgələri əsasən 4 sahəni əhatə edir. Hansı ki, misal üçün, gənclər öz arzuları ilə, ilk növbədə də qeyd elədim ki, orada təcrübə mübadiləsinə gedirlərsə, onlar öz istəkləri ilə düşərgələr tərəfindən təklif olunan konkret 4 sahə üzrə işləyə bilərlər. Bunun birincisi uşaqlarla işdir. Yəni, orada az yaşlı uşaqlarla müxtəlif belə deyək, işləmək, onlarla tədbirlər keçirmək və s. Sonra əlil insanlarla iş üzrə onlar təcrübə qazana bilərlər, gedib bu sahələrdə, o da yenə konkretdir ki, düşərgə təşkil olunur və bu düşərgənin əsas məqsədi əlil insanları bir yerə toplamaq və eyni zamanda da onlarla işləmək üçün müxtəlif ölkələrdən həmin o gəncləri dəvət etmək. Başqa bir sahə var, incəsənət sahəsi də var. Yəni, gənclər öz arzuları ilə incəsənətə meyilli olan gənclər, incəsənət sahəsinə maraqlı olan gənclər də, misal üçün, xüsusi təşkil olunmuş incəsənət düşərgələrində çalışa bilərlər. Və nəhayət, dördüncü kateqoriyaya aid olan düşərgələr bu, ətraf mühit və kənd təsərrüfatı ilə bağlıdır və bunu bu mövzuda meyilli olan gənclər həmin düşərgələrdə iştirak edə bilərlər. Orada da yenə ətraf mühitlə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilir. Müxtəlif işlər görülür, eyni zamanda kənd təsərrüfatı ilə bağlı.
Sərdar, dediniz ki, müxtəlif ölkələri təmsil edən 68 təşkilatın nümayəndəsi ilə Azərbaycan nümayəndəliyi müqavilə imzalayıb. Hansı ölkələrdir bunlar və konkret bu il hansı ölkələrdə bu təcrübəni keçmək mümkün olacaq?
Deməli, iş düşərgələrini keçirmək yeri ilə bağlı. Misal üçün, mən sizə onu deyə bilərəm ki, bu 3 deyə bilsək ki, regionu əhatə edir. Birinci region Şərqi və Qərbi Avropa ölkələridir. Bu ölkələrin sırasında var, məsələn, Polşa, Macaristan, Çexiya, Almanya, Fransa, İtaliya, İsveçrə, Hollandiya və digər mənim saymadığım, məsələn, başqa ölkələr. Eyni zamanda ikinci region var burada, Şimali və Mərkəzi Amerika. Buraya da aiddir Meksika, Birləşmiş Ştatlar və Kanada. Və nəhayət, üçüncü regiona aiddir, Asiya regionu deyilir bura. Buraya aiddir Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Yaponiya və digər, belə deyək, dövlətlər. Yəni, təbii ki, mən burada bütün dövlətlərin hamısını sadalaya bilmədim və bu barədə əlavə məlumat üçün bizim dinləyicilərimiz, bizim, belə deyək, ya elektron ünvanımıza yazıb müraciət edə bilərlər və eyni zamanda bizim telefonlarla da əlaqə saxlayıb bizdən öyrənə bilərlər daha ölkələrlə bağlı ətraflı məlumatı.
Bəs bu il konkret hansı ölkələrdə təşkil olunacaq iş düşərgələr?
Yəni elə saydığım ölkələrin hamısında, yəni konkret burada sadaladığım bütün dediyim ölkələr və digər sadalamadığım ölkələrdir.
Yəni azərbaycanlı gənclər bu ölkələrdən hər hansı birinə, istənilən birinə getmək imkanına malikdir.
Bəli, yəni bizim gənclər bu sadaladığım ölkələrin hamısına getmək şansı əldə edə bilərlər. Yəni dediyim kimi biz artıq müqavilələri imzalamışıq və hər bir ölkədə olan təşkil olunacaq düşərgələr haqqında artıq bizim əlimizdə kifayət qədər informasiya var və biz o bizim arzu düşərgədə iştirak etmək arzusunda olan gənclərimizi o məlumatlarla təmin eləyə bilərik.
Azərbaycan da bu müqaviləni imzalamış tərəflərdən biridir. Azərbaycanda da təşkil olunacaqmı belə iş düşərgələri və xaricdən bura gənclər gələ biləcəklərmi?
Bəli, bəli. Yəni ki, bizim təşkilat konkret olaraq gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyi inşallah bu yay ərzində bir iş düşərgəsi təşkil etməyi planlaşdırır. Allah qoysa, təbii ki, indi bu hələ bizim ilk addımımız olacaq, yəni bu il üçün belə deyək, təşkil olunacaq yeganə bizim iş düşərgəmiz olacaq. Ancaq bu bizim ilk təcrübəmizdir və bu uğurlu olsa biz inanırıq ki, inşallah gələcəkdə bu tədbirlərin sayını çoxaldacaq və eyni zamanda da bəli, bu iş düşərgəsində xarici müqavilə imzaladığımız eyni zamanda ölkələrin də iştirakı gözlənir, yəni oradan olacaq iştirakçıların təmsil olunması gözlənilir.
Sərdar, söhbətimizə kiçik bir fasilə vermək istərdim. Yəqin sizin də elə dinləyicilərimizin də aprel ayının zarafatlar ayı olduğundan xəbərləri var. Yəqin bir çoxlarınız aldanıbsınız elə bizim müsahiblərimiz kimi. Reportajımız var zarafatlar ayı barədə. Firuzə Alimova və Ülviyə Əhmədovanın hazırladıqları reportajı birlikdə dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacaq.
İl ərzində bir gün var ki, qorxmadan, çəkinmədən yalan danışırıq. Dost tanışı aldadırıq. Kim aldanır, kimi də aprelin biri olduğunu unutmayıb, hər deyilənə şübhə ilə yanaşır. Amma təkcə bir gün, yəni aprelin biri ayıq olmaqla da iş bitmir. Aprel ayına təsadüfən zarafatlar ayı demirlər ki, bundan başqa aprelin ilk günləri həm də düymə qırdı, çibə girdi, quyruq salatlı günüdür. Müxtəlif qərb ölkələrində bu günlər təqvimdə rəsmi bayram kimi qeyd edilməsə də, əhaliyə bu bayramları keçirtmək də qadağan olunmur. Folklorşünas Seyfəddin Rzasoyun sözlərinə görə, Azərbaycanda aprel zarafatlarının qeyd olunmasına isə Sovet dönəmindən başlanıb.
Bizim məişətimizə bu Sovet dönəmində daxil olub. Yalanla, bir-birini aldatmaqla, müşayiət olunan, yaxud sizin uşaq vaxtı xatırladığınız kimi bir-birinin cibinə girirdilər, həmin gün oğurluq da olardı və həmin gün bir-birini şəbədəyə qoymaq, məsxərəyə qoymaq da olardı. Şübhəsiz ki, Sovet ideologiyası belə bir günün rəsmiləşdirilməyinə yol verə bilməzdi. Lakin Sovet dönəmində bu zarafatı rəsmiləşdirməsələr də bu günü, amma ona yasaq da qoyulmamışdı. Yəni qeyri-rəsmi şəkildə təqib olunmurdu. Qeyri-rəsmi olaraq ona görə təqib etmirdilər ki, güya ki Sovet insanı 364 günü çox namuslu bir insandır. Qoy bir gündə elə belə qeyri-rəsmi şəkildə yalan danışıb zarafat eləsin və əylənsin.
Seyfəddin Rzasoy deyir ki, elə illər bundan öncə də aprel zarafatları arasında ən geniş yaylanı aldatdı günü olub. Amma bugün hər ölkədə fərqli keçirilir.
18-ci əsrdən etibarən Böyük Britaniyada bu aldatma günü böyük bir mərasim kimi rəsmiləşdirilmişdir və təbii ki, onun tərkibində təkcə aldatma yoxdur. Burada festival, gəzinti, bayram və bu da mərasim şəklində demək icra olunurdu. Fransada 1 aprel ənənəsi aprel balığı adlanır. Bu nə ilə bağlıdır? Burada insanlar bir-birindən xəbərçi olar, bir-birinin belinə demək kağızdan kəsilmiş balıq fiquru bağlayırlar. Şübhəsiz ki, bunun da demək mərasimi kökləri vardır. O cümlədən İspan dilli ölkələrdə də bu dekabrın ikisində kesilir və müqəddəs İnakent günü ilə bağlanılır. Şərq xalqlarında da, İran xalqlarında da demək aprelin üçündə olur və Sizdah Bedar adlanır.
Aprel günü biz də zarafat edənlər sırasına qoşulduq. Həm yaşıdlarımızdan necə zarafat etdiklərini və necə aldandıqlarını soruşduq.
Dostuma yeni bir nömrə ilə qız adından mesaj yazmışam, tanış olmaq
üçün. Mənim cibimə giriblər, pul götürüblər, düzdür, sonra qaytarırlar mı zarafatla da?
Dostumu aldatmışam da. Zəng vurmuşam ki, aşağıda gözləyirəm səni düşən aşağı. Düşüb görüb ki, heç kim yoxdur. Sonra zəng vurub demişəm ki, bugünlər 1 apreldir.
Cibimə girmişdi, hə, 1 manatı götürmüşdü cibimdən.
Qaytardılar?
Yox, qaytarmırlar ki.
Aprel zarafatlarından söhbət açan biz idik. Xəzər Universitetinin tələbələri mən Ülvi Əhmədova və Firuzə Alimova.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Sərdar, gəlin indi də bu iş düşərgələrində iştirak etmək üçün tələb olunan şərtlərdən danışaq. Kimlər qatıla bilərlər, hansı şərtlər var?
Deməli, iş düşərgəsində iştirak etmək üçün siz düz buyurdunuz, yəni ki, konkret tələblər var. Bu tələblərdən biri yaşla bağlıdır. Yəni, ən azından gəncin yaşı 18-dən yuxarı olmalıdır. Eyni zamanda ingilis dilini bilmək də burada arzu olunandır. Yəni ki, tələb olunmur ki, təbii ki, təmiz ingilisində danışmaq, ancaq ən azından o tələb olunur ki, gənc ünsiyyətdə olmağı bacaracaq qədər belə deyə səviyyədə ingilis dilini bilsin. Təbii ki, əgər xarici ölkəyə gedirsə, onun xarici pasportu olmalıdır. Eyni zamanda, vaxt dediyimiz kimi, biz qeyd elədik, burada əsas məsələlərdən biri də işdir və eyni zamanda burada tələb olunan iş könüllülük tələb eləyir, yəni könüllü işləmək, yəni bizim belə deyək, anlayışımızla desək, dırnaq arası pulsuz işləməkdir. Ona görə də həmin gəncin pulsuz işləmək
həvəsi yəni maaş verilmir olmalıdır. Ona, bəli, gördüyü işə görə.
Bəli, gördüyü işə görə maaş verilmir. Eyni zamanda burada bir məsələ də var ki, həmin gənc yol xərclərini öz öhdəsinə götürməlidir. Bu da mütləq tələb olunan bir şeydir və eyni zamanda da iş düşərgəsində iştirak etmək üçün hər bir gəncin iştirak rüsumu ödəməsi də vacibdir.
Yəni, ölkəyə gedib gəlmək xərcləri ilə başqa da hər hansı bir ödəniş etməlidir.
Bəli, yəni yol haqqından əlavə iştirak üçün müəyyən rüsum ödənir. Bu rüsumun ödənməsi də yenə məbləği regionlardan asılıdır. Yəni, onu bizlə əlaqə saxlayıb öyrənə bilərlər. Hər bir regionun özü üçün müxtəlif rüsumu var.
Bu nəyə görədir?
Bu sadəcə olaraq o regionların, belə deyək, məsafələrlə bağlı, yəni ki, orada görüləcək həmin işin təşkili ilə çəkiləcək xərclərlə bağlıdır. Elə region
var. Bəs təşkilat özü hansı xərcləri öz üzərinə götürür?
Yəqin siz o nəzərdə tutursunuz iş düşərgəsini təşkil edən təşkilatı.
Belə deyək də, gəncin hansı xərclərini öz üzərinə götürür?
Konkret olaraq bu düşərgə müddətində iştirakçıların yemək və qalmaq xərcləri birbaşa təşkilatçıların öz üzərinə düşür.
Bəs neçə gün çəkir bu iş düşərgələri?
Yəni, iş düşərgələri təxminən müddəti 10 gündən 30 günə dəkdir. Hər bir düşərgənin öz vaxtı var, ancaq belə konkret deyə bilmərik ki, hamısı 10 gündür, hamısı 20 və yaxud da 30. Dəlif düşərgələr var, 10 gündən başlayaraq 30 günə qədər davam edir və bir şey də əlavə edim ki, gün ərzində, misal üçün, ora gedən könüllərin işləmə saatı təxminən 4-5 saatdır. Yəni, gün ərzində 4-5 saat işləyirlər. Hər, deməli, həftənin şənbə və bazar günləri istirahət günüdür.
Onların həmən bu istirahət müddəti hər hansı bir formada təşkil olunurmu?
Bəli.
Gəzintilər formasında?
Bəli, orada var gəzintilər, asudə vaxtın təşkili, ekskursiyalar, yəni cürbəcür tədbirlər təşkil olunur. Və yaxud da ola bilər ki, misal üçün, iştirakçılar özləri öz asudə vaxtlarını təşkil etsinlər. Bir zamanda da onlar orada qaldıqları müddətdə, deməli, təşkilatçılar tərəfindən mehmanxanada və yaxud məktəbdə, evdə, yataqxanada qalacaqla təmin olunurlar.
Konkret bu ilki iş düşərgələrində iştirak etmək istəyənlər, maraqlananlar nə vaxta dək hara müraciət etməlidirlər? Yəni, yəqin son tarixdə var. Hansı formada, müraciət hansı formada olmalıdır?
Deməli, müraciət etmək üçün ilk növbədə deməli bizim gənclərimiz, bayaq saydığım meyarlara uyğun olan gənclərimiz, deməli, aprelin 25-inə dək bizim ofisə müraciət edə bilərlər. Yəni, ofisə e-mail adresimizə müraciət edə bilərlər. Mən elan edeyim bizim e-mail adresimizi. Deməli, e-mail adresimiz workcamps@in@yahoo.com Yəni aprelin 25-i son tarixdir. Yəni aprelin 25-inə qədər, daha doğrusu, həmin gənclər bizimlə əlaqə saxlayıb bizdən hər bir düşərgə haqqında, yəni istədikləri düşərgə haqqında, istədikləri mövzu ilə bağlı olacaq düşərgənin yeri haqqında ərizə formasını bizdən götürə bilərlər və aprelin 25-inə qədər onu deməli bizim ofisə təqdim etməlidirlər. Düşərgələr başlayır təxminən may ayında başlayır və sentyabr ayına qədər davam edir. Yəni bu aralarda saydığım müxtəlif ölkələrdə müxtəlif mövzularda düşərgələr təşkil olunacaq.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
24. Sərdar, gələcək körpü gənclər ictimai birliyi bir təşkilat olaraq bu iş düşərgələrini təşkil etməkdə qarşısına hansı məqsədi qoyub? Yəni, təşkilatın əsas məqsədi nədir?
Bizim təşkilatın məqsədi və vəzifələri ilə bu iş düşərgələrinin məqsəd və vəzifələri demək olar ki, üst-üstə düşür. Yəni, biz müraciət etsək, belə deyək, baxsaq, iş düşərgəsinin məqsədi nədir? İlk növbədə iş düşərgəsinin məqsədi könüllülük prinsipinin inkişafı və ictimai fəaliyyətdə beynəlxalq təcrübənin qazanılmasına köməkdir. Yəni, bu düşərgənin məqsədidir. Vəzifələr isə bilik və təcrübənin inkişaf olunması və mədəniyyətlər arası mübadilədir. Yəni, bu söhbətimizin də başlanğıcında mən bunları saydım. Düşərgənin məqsədi budur. Yəni, bizim gələcəyə körpü Gənclər İctimai Birliyinin də məqsədlərinə baxsaq, orada da görərik ki, bizim əsas məqsədimiz insan hüquqlarının həmrəyliyi və əməkdaşlığını əsas tutaraq gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyasını təşkil etməkdir. Yəni, biz bu yolla gənclərin, belə deyək, bu düşərgələrdə iştirakını təmin etməklə elə bil ki, birbaşa onların həmin bu inteqrasiyada iştirakını təmin edirik. Eyni zamanda biz yenə bu düşərgələrdə gənclərin iştirakını təmin etməklə onların peşəkar bacarıqlarını inkişaf etdiririk. Onları könüllü işlərə cəlb edirik və yaxud da onları belə deyək, bu hərəkata, bu işə cəlb etməklə vətəndaş cəmiyyətin qurulmasında iştirakını təmin edirik. Sonra bizim, belə deyək, birliyin əsas vəzifələrindən biri ətraf mühit və turizm fəaliyyətində gənclərin iştirakını təmin etməkdir. Yəni, bu bizim təşkilatın əzəldən qurulan vəzifələrdən biridir. Eyni zamanda düşərgədə ətraf mühitlə bağlı fəaliyyətlər olduğuna görə bu da bizim, belə deyək, tələblərə cavab verir, vəzifələrə cavab verir. Bundan əlavə azərbaycanlı gənclərlə dünya gəncləri arasında əməkdaşlığın yaranmasına şərait yaratmaq da bizim təşkilatın əsas vəzifələrindən biridir və bu iş düşərgələrinin təşkili, eyni zamanda bizim gənclərin bu iş düşərgələrində iştirakını təmin etməklə biz qarşımızda duran həmən bu vəzifəni də yerinə yetirmiş oluruq.
Sərdar, bu iş düşərgələrinin təşkili yəqin ki, birliyin gördüyü yeganə iş deyil. Bundan başqa nə kimi işlər görürsünüz, nə kimi tədbirlər təşkil edirsiniz?
Yəni, qeyd edeyim ki, bizim təşkilatımız, yəni bizim bu gələcəyə körpü gənclər ictimai birliyi 2000-ci ilin aprelində bir qrup fəal gənc tərəfindən təsis olunmuşdur və biz, deməli, 2000-ci ildən 2005-ci ilə qədər könüllüyü əsasında fəaliyyət göstərərək bir sıra yerli və beynəlxalq layihələr həyata keçirmişik. Onu deyim ki, yəni, sadalasaq, bizim birliyimiz qısa və uzun müddətdir yerli və beynəlxalq maarifləndirici tədbirlər həyata keçirir. Bu tədbirlər aiddir təcrübə mübadiləsi, müxtəlif seminarlar, treninqlər və s. Eyni zamanda ölkə daxilində gənclərin resurs mərkəzləri vasitəsilə xidmətlər göstəririk. Sonra gənclər düşərgələri, ekskursiyalar, sonra gənclərin ölkənin daxilində və xaricində təşkil edilən fəaliyyətlərə cəlb olunması, gənclərin məşğulluq və sahibkarlıq təşəbbüslərini dəstəkləyən tədbirlər həyata keçiririk, təhsil səfərləri, gənclər klubları, tədqiqatlar və bu kimi fəaliyyətlər.
Yəni, əsas istiqamət gəncləri maarifləndirmək və təşkilatlandırmaq.
Bəli, bəli, gəncləri maarifləndirmək, təşkilatlandırmaq, onların belə deyək, vətəndaş cəmiyyətində yaşamağa hazır olan bir gənc kimi yetişməsində kömək etməkdir.
Yəqin Sərdar təşkilatı ümumiyyətlə təşkilatın özünə də üzv ola bilərlər gənclər.
Təbii, yəni bizim təşkilatın belə deyək, qapıları bizim bütün gənclərin hamısının üzünə açıqdır, yəni sərbəstdir, yəni ki, hər bir arzusu, istəyi olan şəxs bizim təşkilata üzv ola bilər.
Çox sağ olun, Sərdar, həm söhbətim olduğunuza görə. Çox sağ olun, uğurlar
sizə. Təşəkkür edirəm ki, dəyərli vaxtınızı sərf eləyib məni dinlədiniz.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyə dək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycanın və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadında xəbər ətəri qaçırmayın.
Və bu cansız hamburqdə yenə İkimiz qalırıq, verib baş-başa, mən və azadlıq.
Can, Bakın, can, Bakın, can, sənə qurban Bakın.
Telefonumuz 436-77-41. E-poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakın.
101.